ýandygyny tassyklaýar. Azatlyk ýylyň dowamında türkmen aýallarynyň iş, gazanç kynçylyklarynyň maskalalara, çağlara ýetirýän täsirleri barada ensime gepleşik taýýarlady. Emma häkimetler ýuhda çağlar meselesiniň döwletiň ileri tutýan meselelerinin biridigini aýdyp, sosial media arkaly pikirini, ýagdaýyny aýdan adamlaryň sözlerini açyk reaksiýa bildirmedi.
Hormatly dinleyijiler, 2020-nji ýyly gysgaça synymyz dinleýärsiňiz. 2020-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistanlylaryň uçur mümkinçiliklerini çäklendirilmegi hem dowam etdi. Türkmen hawa ýollary Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky uçur gatnaglarynyň togtadylan möhletini mart aýyna çenli ulaltdy diýip Interfax neşri 31-nji ýanwarda habar berdi. Bu gatnaglar Azerbaýjanyň Russiýa gatnaýan ýolagçy çory helakçylyga uçuranyndan soň togtadylypdy. Alatlyk ýylyň dowamynda ýurdun ýylatynyň ýolagçylyk meselesinde çekýän kynçylyklaryna hem bir näçe wedek güllenli. Ýöne degişli resmiýlerden hiç bir reaksiýa alyp bilmedi. Aşgabatda 9-njy fevralyň 10-njy fevrala geçilýän gyýje ýagan gar Türkmenistanyň elektrik gaz üçinçiligi Babatındaki meselelerinin hem çözülmeyen galiyanlığını korkuldu. Havarçılarımız tok, gal üçünçülüğü kesildi deyip havar verdiler. Kuyuşlu yagan gar köçeleri ve ağaçları örttü. Her gar biraz eredi. Baltımıda hova ağaçı soğumadı ve donukluk bulmadı deyip havarçımız 10. fevrarlı irden aitti. Bollumsal, ruhu ölen Sapır Murat Türkmenbaşı, Aktepe traplarına ilatın tevigi gal ve su üçünçülük meselesi ağırlaştı. 6-njy gün mekteplere okuwçylaryň tas 70 göterimi gelmedi. Çağlar sowuk klaslarda sowuklamak islemeýärler diýip daha şoguzak kawarçymyz yerli çeşme salgylanyp kawar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew taryhy giden 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Suarlykda habarçylarymyz ýurtdaky un meselesiniň öňkülere garaňda has çylşyrmlaşýandygyny habar berdiler. Häzir bar unumyzy tygsytlymaly bolýarys diýip 3 sagaňyň inisi Mary welaýatynyň Tahtabadyr etrawynyň ýaşajysy 38 ýaşly Denan 24-nji fevralda azatlyga aýtdy. Seýledi ol ärinin iş gözlegünde Türkiýe gidendigini. 2 ýyl bäri ondan habar alyp bilmeýän çağlary we garry ennesi bilen ýalňyz galandygyny gurrun berdi. Marda habarçymyz sonda Tahtabadyr etrawynda dörän un gytçylygy, ýaşajylaryň aglaby köplüginiň hususy dükanlarda satylan uny satyn alyp bilmeýändigini habar beripdi. Şeýlede Azatlyk fevral aýynda ýurtdaky öý, jaý meselelerini, gidilin öýsüzlüğün jewrini çekýän raýatlara, ýaşuly biznesi, ýa-da arkasy telekeçileriň ýokary wezipli howsary wezipesinden aýrylan telekeçileriň kynçylyklaryna, iş ýerleriniň köpelmegine däl, azalmagyna getirýän nukdanyklara hem üns çekdi. Habarlarymyzdan görnüşi ýaly 2025-nji ýyl ýurtda et önümlörünün en kımmatlan yılı hükmünde tarihe girdi. Azatlan havarçıları iyiye Mart ayında bağlığı bol Balkan tebitinin merkezinde deniz ve derya bağlıklarının bakalarının gittikçe kımmatlı yandığını havar verdiler. Deniz bağlıklarından kefal bağlığının 1 kilogramının bakası 60 manattan 90 manada, qara bağlık 150 manattan 220 manada kımmatladı. Bekre bağlığı 500 manattan 800 manady çelini bahalanýar diýip bazarlardaky alyjylar aýtdy. Şeýlelikde baalyň ortaça bahasy adaty aýlar bilen deňişdirilende, Oraza aýynda 53 göterim, takminan 1,5 metre çemesi ýokurlanyp, ýyla darasynda bildirilýän aladalaryň öňküsinden hem ýokurlanandygy habar berildi. Mart aýynyň ortalarynda gelip gowşan maglumatlara görä, Sewit merkezinde eýýäm sol wagt 1 kilogram jylky tygyr etiniň bahasy 90-110 manat ağırlığında bakalansa, sönkülü sığır etinin bir kilesi 70 manat bakalandı. Sıyınçılar sonunda et nırhlarının tutuş yurt boyunca rekord derecelere yetendiğini bellediler. Mart'ın başlarında yurdun Gündoğur Livah velayetinde etin bakası 80-82 manat çelini yukurlanan bolsa, Mari velayetinde sol vaxtlar 1 kilogram et 65 manat tövürüklerinde bakalan yardı.
Hormatlylyň leýjiler 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary fevral aýynyň ilkinji hepdesinde Lewap welaýatynyň administratiw merkezinde käwr ady öňlerini bahalarynyň 200 göterimeçenli gymmatlanygyny habar berdiler. Sonra käwr göp bakçy önümleri 2 seçemesi gymmatlan bolsa odal 60-65 manatdan bahalanan etin wagary 70-75 manada çykypdy. Bu wakalar soňu bilen hasy ýokurlandy. Rus medeniýetiniň habarlaryna görä Türkmenistan şuýul Orsiýetden import edýän buğdaýyny 3 hesse köpeltdigi tebitlerde ýüze çykan yerli ungutçylyklary ýurdun ady kowpsuzlygy baradaky beýanatlaryny ýene-de uly sorag astyna saldy. Balkan awatda habarçymyz fevralyň ortalaryna yerli unyň gytylanlygyny habar berse, Marda kavarçymyz şol aýyň ahyrlaryna tagtawadyr etrawyna yerli unyň 50 kilogramynyň bahasynyň odal görülip eşdilmedik derejelere çykyp 650 manada çenli gymmatlanygyny ýazdy. Türkmenistan ýylyň 11 aýyna degişli habarlara görä Orsiýetden import edýän guş etini 2 hesseden gowrak, günewakar ýağyny 1,5 hesse we süýt gatyk önümlerini 1,5 hesse golay köpeltdi. Emma muňa garamazdan döwlet dukanlaryna satylýan günewakar ýağynyň bahasy hem gymmatlamagyny dowam etdirdi. Türkmenistandaky aýlyklaryň kömek pullarynyň möçberi nazarda tutulanyna ady önümleriniň bahalarynyň ýygyderli gymmatlamagy ýylat üçin 2025-nji ýylyň iň aladaly meselelerinin biri boldy. Aprel ayının ortalarında havarçılarımız yurdun esası akavasından Ami Deriyadan geliyen suğun düyüplü adalarını havar verdiler. Sol vakit çeşmeler bakar paslanına adatça bol geliyen suğun büyül düyüplü kemelmeğini gonsu vansızlarına alınıp parlayan su işleri bilen bağlanıştırdılar.
Devlet eğitçiliğindeki mitbuğutun mağlumatına göre Türkmenistan'ın su üçünçülüğünün 95 götürümü Ami Derya bağlı olup Bu suw akawasynyň takminan 1000 kilometre barabar bölügi Türkmenistanyň çägindän geçýär. Türkmenistan Özbekistan ýaly ýurtlarda ýaýwanlandyrylan paxtaçylyk bilen baglanykda sewitdäki suw meseleleri öňräkden bäri uly alada bolup durýar we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2024-nji ýylyň 7-nji martynda Talavan dolandyrjylaryny terhi düstü deryalardan suw almak işlerinde ılmı taden esaslandırılan ve tasdiklanan çemelesmeğinin zerurduğunu yatlattı. Yerli sinçilerin köpsi Oğanistan'da kurulyan tazı Sudetkasının Ozol Türkmenistan'da Karaum kanalı kurulunda göyverilen yanlışlığı kaytalayandığını, su meselesindeki cugapkarçılığın sevit yurtlarının ählisinde yukurlandırılmalıdığı bilen ılalasyar. Emma azatlığın kuruyan sökbetestiklerinde Öňräkden bäri aýdylyp gelýän pikirlere garamazdan türkmen häkimetleri suw tygsitlemek, ýağış, ýağmur suwlaryny toplamak we rejeli ulanmak tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna zerur bolan tilistleri göýbermedi. 2-nji, 3-nji derejeli gurulyşlara milliardlarça dollar harçlady diýip Ozolky suw injeneri Nur Muhammed Hanamow Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. May aýynyň başynda Azatlygyň daşulda habarçysy bilen gurulyşyň hünärmenler Dayhanlar Tewitde hatardan çıkan ikrançılık yerlerinin barha köpelendigini aittilar. 9-cı maydı gelip qovusun mağlumatda Dasovu Tewitinin demirgazık günvatar etraplarında iti su yetmezçiliginin saklanıp qaliyandigi. Aqdepe, Boldumsaz ve Taparmrat Türkmenmas etraplarının ikin meydanlarına ikrançılık suvunun tastan berilmendigi aydildi. Taparmrat Türkmenmasi Aqdepe etraplarında beylik etraplarımızda yerin yağdayına layıklıkta Qys suwy we tarp sor yuwuş suwy aýratynlykda berilmeli diýip daşowly agronom Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Belletek söhbetdeşimiziň ady redaksiýada bar. Hünärmeniň düşündirmegine görä Türkmenistanyň günorta, günwatar tebitlerindäki ekrançylyk yerlerinden tapawutlykda demirazyk tebitde yer asty suw 50-100 metr çuňlukda däldi, 4-5 metr çuňlukda yerleşýär. Dasowul sertlerinde yerin soğuruna ayırmak ya da azaltmak dine yuvuz suvunun tutulmağına bağlı. Yuvuz suvu berilmedik yerde ahal mari velayetlerinde akıdan tapavtulukta göğürüs alp olmayar deyip yerli agronom aytti.
Hormatlylyň lejiler suw meselelerini gapdalynan adatlyk bu huzurlugyny ýylyň-ýylyna gaýtalanýan we hasyllylygyň ýokarlanmagyny ýol bermeýän gelensizliklere hem yerli hünermenleriň pikirleri esasynda ünsi çekmegini dogam etdirdi. Tarihi diýen 2020-nji ýyly gysgaça synymyň dogamyny 1-nji ýanwarda diňläp bilersiňiz. Ýylyň jemlerine bagyşlanan gepleşiklerimizi dogam edýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Aşamız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Täze ýyl gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Täze 2026-njy ýylyň bosagasynda üstümizdäki 2025-nji ýylyň esasy wakalaryny ýatlaýarys. Tarihde galyan 2025-nji ýylda türkmenistanlaryň mundan uzalky ýyllarda hem bolşyaly gazanç gözlegünde ýa-da okumak, ýaşamak ýa-da has gowdurmuş arzuwunda daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmegi dowam etdi. Geçip barýan köne ýylda türkmen jemgyýetinde köplerin ünsünü çeken wakalaryň biri Birleşen Ştatlaryň Türkmenistany hem öz üçin alýan 7 ýurdun raýatlaryna ABŞ-a hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine bölükleýin gadanlyk Yerizmegi boldaye. Prezident Donald Trump özünün 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren bu kararyny ýurdu daşary ýurtly terrorçylardan gorumak we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürdi. Bellese gadançylyk sanawynda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Amerikan häkimetleriniň düşündürşüne görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň ABŞ-nyň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Deye. Munun ideyany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip, bu karara aşy düşünşmezlik we alady beýan etdi. Şol bir wagtyň özünde ýylyň ahyrynda, ýagny dekabr aýynyň ortalarynda Trump Türkmenistana girdilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Muňa laýyklykda ABŞ migrasiýa bilen bagly bolmadyk wizalara salynan gadaganlygy ýatyrdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary şol sanda green card boýunça çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda AK taýmyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek maglumatlaryny bilelikde diňläliň.
Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýlede migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdy diýip AK taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 istuwçuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gyýdyky möhletli gatnaşmak üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara baryp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlik we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F universitetlerde, kollejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M tehniki we hünär ugurlary boýunça okuwlar üçin hünär okuw wizasy we J tejribe, okuw, ilmi varlyk we medeni dinç alys maksatnamalar üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemişelik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary Sol sanda hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nykdalýar.
Mundan başga da noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen birinin Milli Gwardiýanyň goşunlaryna eden ýaraly hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green cardyň doly möçürde bir gaýtadan gözden geçirileýändigini eýlan etdi. Şol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, şol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa ратификация эден дөүлөтлөрдүгү айдыңлаштырылыпты. Ресми Ашхабад Шолсанда Түркменстандын дашкы иштер министрлиги соңку өзгөрүшлөр боюнча хазырлыкча баянат менен чыгыш этмедилер. Жөнү бул вакалар соңку жылдарда агыр иктисадий кризиси баштан кечирген ва эсасы азаттыклары барха болгон Түркменстандын раиятларынын арасында АБШ гитмеге истеглерин эпесли артан шейледе грин карт алмак үчүн юз тутуянларын көзү көртөлө көпөлөн дөүрүнө кабат келди. 2025-жылда Түркменстандан 2010 адамын грин карт утондуу хабар берилди. Азатлыгын Түркменстандагы чечмелери түркменстандыктардын соңку өзгөрүшлөрү үнс менен сыйын эдегендигине, хусусан да АБШ-да эмлеги болгон түркмен раиятларынын ак таамын виза чектендирмелерине жакындан сыйынлагандыгына хабар бериптилер. Трамптын түркменстандыктары һәм өз үчүнө алган кадагынлыклары диңе юрдун ичинде дел. Эсем хәзерге вакытта АБШ-да жашаган, окуган яда ишлеген көп түркмен раиятында һәм аладаларын дөрөмөгүнө кетирди. 4 жыл голой вакыттары АБШ-да жашаган ва адынын эфирде мерген дийилип тутулмагына сооран марлы жашайчы хәзер Бирлешен Штаттарда, хусусан да грин кардынын мөхлөтү тамамланган ва анын мөхлөтүн узалтмак үчүн арза тапшырган. Шейледе яң якында АБШ gelen türkmenistanlıların ençemesinin hovsalalı yağdaydı dığnay diyarı.
Hedir bu türkmenlerin köpüsü hatta işe gidenlik hem bir nemi aladalan yanlıklarını aydiyarlar. Sebep hedir polisiyanın köçelerde adamların dokumentlerini varlama gülen bağlı yağdaylar köpüllü. Hedir türkmenler köpçülük yerlerine gitmekten saklanıyarlar. Göle düşmecek oluyarlar.
Deyip ABŞ'nın Boston штатында yaşayan Marlı Mergen Gürrün berdi. Şeyledi ol hedir Green Card'ının möhletini uzoltmak üçün resmi namı tavşıran Türkmenlörün ençemesinin arzalarına hem uzolkı yıllar bilen deneştirilendi, has uzok val seyredilendiğini aytdı.
Adatçı Green Card'ının möhletini uzoltmak üçün arda tavşırayanların Green Card'ı 4 yaş ayın devamını çıkardı. Yönek edir aprelli mayda arda tavsıran bir neçe tanışımın hem green kartı ente kem gelmedi.
Deyip mergen belledi.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, indi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlary degişli maglumatlara göz aýlanyň. Geçip barýan 2025-nji ýylda Türkiýede zähmet çekýän türkmenistanlylar üçin oňyn özgörüşler bolup, kanuny esasda işlemek ýeňilligi döredilene meňzeýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda türk dilli döwletleriň raýatlaryny iş bilen üpçün etmek baradaky karara gol çekdi. 3 ýyl mundan öň Aşşabadyň haýyşy boýunça Türkmen raýatlar üçin viza düzgününü giýirdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede bir näçe ýüz müň türkmen raýaty zähmet çekýär. Türkiýede türk dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň üýtgödülendigini habar beren resmi gazetde aýdylmagyna görä, türk milletinden bolan jemgyýetleriň raýatlary ruhsat almak üçin çylşyrymly düzgünlerden geçmeden Türkiýede harby we howpsuzlyk gullyklarından başga döwlet hemde hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşhurlanyp bilerler. Yüzlerçe müň türkmenistanly we başga merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekýän wagtyna gabat gelen täze düzgüne görä türki dilli ýurtlaryň raýatlary iş ruhsatyny almak üçin bir näçe ölçeklere laýyk gelmelidir. Olar beylekler bilen bir hatarda yaşama üçin ruhsatnama eýe bolmaly. Milli howpsuzlygy howp salmaly däl. Daşary ýurtlarda alınan hünär şahadatnamalarynyň deňdigini subut etmeli we türk jemgyýeti bilen gatnaşygyny subut etmeli. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanların ençimesi bu düzünün Türkiye'de öngdön veri kanunu esasda yaşap gelen yani yaşamağa ikameti, yaşayış ruhsatı olan Türkmenistanlar için onun özgürlük bolunduğuna idiyarı. Muna layıklıkta Türkiye'de yaşayan Türkmenistan'ın rahatlarının ençimesi belli bir hünere eğdiğini suud ediyen resmi namanı. Yani diplomu ya da belli bir kursu ukap hüner alanlığının tasdiknamasını Türkiye'de tasdiklatmak ulen çalışma iznini yani Türkiye'de iş ruhsatını alıp bildiği.
Degişli resmi namanı tasdiklatmak için şol hüner için dörödülen degişli yürüyte kuruma yututmalı. Mesal için eğer de Türk'ü millete degişli olan migrant dellekçi olsa dellekçilerin hünerini tasdikleyen kuruma yututmalı. Şol kurumanın kömeğilen hüneri tasdikladanından son iş veren firma yani iş verici sana iş ruhsatını almak için iyi devlet portalı arkalı devlete yüzlenmeli. Sondan son iş ruhsatını almak yenileşer. Men özüm kem şey deyip iş ruhsatını alım.
Deyip İstanbul'da dellekçi olu işleyen Türkmenistanlı rayet anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaktin özünde Türkmenistanlıların yeni ençimesi iş berci firmaların arasında bunu amal etmek islemeyenlerin hem köptüğüne yarı.
Olur için bir kanun işçi işletmek has amatlı bollar. Sebebi olur seyli bolunda işçi için sağlık ve sosyal ehtiyaçlandırış kosundunu kusmayarlar. Seyli de olur için bir kanun işçini işten çıkarmak hem ansat bolyar. Hiç ili kompensasyon tölümeğe mecbur bolmayar.
Deyip İstanbul'da yaşayan Türkmen migrantı gurrun berdi. Bundan başka da tazı düzgün Türkiye'de öngdön veri bir kanun esasda yaşap gelen Türkmenistanlar için hem haysıdır var yenillik dörütmeyene mengdeyar. Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantlarının ençemesi bunun sebebini bir kanun esasda yaşayan Türkmenistanların ağlavasının biometriki pasportlarının mühletinin tamamlanındığı bilen düşündürüyar.
Türkiye'de iş ruhsatını alma için ilki bilen Türkmenistan'a gidip pasportumu tazelemeli bolyarın. Yurda dolonsam deport koyulcağı ve bir neçil Türkmenistan'dan çıkıp bilmeceğim iki ustuz. Sonun için önkü ziyali Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamağı ve işlemeği devam ettirmeli bolyarın.
Deyip Ankara'da zahmet çeken Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aittı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, tarihte galyan 2025-ci yılda öngdön devam edip gelen ekologiya problemalarının hususanda Hazarın ve Amı Derya'nın suunun çekilmeğinin hasta yitileşendiğini sıyınladık. Aprel ayında Lebap ve Mari velayetlerinin yaşayıcıları bahar paslında adıçı bol gelen Amı Derya'nın akar suunun muktarının şül tas ikisi kemelendiğini haber verdiler. Olur Derya'nın derecesinin ören peselendiğini, suun şorlu şiandığını, susuz galan kenarların opurlayandığını ve ekin meydanlarını çayağı örtüp çöllüşendiğini hem aittılar. Noyavr ayında olsa Marda kabarşımız Amı Derya'nın akarsuğunun muktarının çekilmeğinin devam ediyendiğini ve Derya'nın kâvir yerlerinin düğünden kuğrandığını haber verdi. Şunda Balkanlı yaşayıcıların ençemesi Etrek ve Sumar Derya'larında hem suğun derecesinin epesli azalandığını haber verdi. Yerli su bilermenlerinin bir neçesi Bulorun suğunun sonku bir neçe yılın devamında takminen 90 götürüm azalandığını aittılar. Dekavr ayının başında olsa haberçilerimiz Hazar Denizi'nin suunun çekilmeğinin devam edendiğini haber verdiler. Şonda Avada'daki deniz kenarına en kolay mihmanhanalarda bulmak için gımmat bahadın otoğu sargap pul tölen yaşayıcıların ençimesi uzol deniz suunun bolyan otoğlarının pencerelerinden seyredilende 5-6-7 metr çemesi aralıkta bulunduğunu Hazar Canış Pal suğun 100 metrdan kuvrak uzağa çekilendiğini gurrun berdi. Isı ve kuruk klimatlı Türkmenistan'ın hakimiyetleri Tutuş ýylyň dowamında suw meseleleri barada bir näçe maslahat geçirdiler. Täze alınan suw tehnikalary bilen tanıştılar. Şeýlede ýurdun çägünde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş etdiler. Ýöne türkmen hökümeti ýurtda suw üçünçiligi bilen bagly problemalary açyçan agzap bu wagtda alınıp barlayan anyk işler barada hasabat bermediler. Bu barada resmi metbuat hem dymyşlygyny dowam etdirdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2025-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan täze ýyl gepleşigimizi geçirip oturýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Hormatly dinleyijiler, täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl durmuşyňyzda üstünlükler, üýiňizde bagyt, saçaklaryňyza bereket getirýän asuda we parahat ýyl bolsun.